Capitolul 5. John Wycliffe.
Înainte de reformă, au fost vremuri când nu au existat decât foarte puține copii ale Bibliei. Însă Dumnezeu n-a permis ca Sfântul Său cuvânt să fie distrus complet. Adevărurile Scripturii nu aveau să rămână ascunse pentru totdeauna. Lui Dumnezeu i-a fost la fel de ușor să rupă lanțurile care țineau ascunse cuvintele vieții, pe cât de ușor i-a fost să deschidă ușile închisorilor și să descuie porți de fier pentru a-i elibera pe slujitorii săi. În diferite țări din Europa, anumiți bărbați au fost impulsionați de Duhul lui Dumnezeu să caute adevărul ca pe o comoară ascunsă.
Conduși în mod providențial de către Biblie, i-au studiat paginile sfinte cu interes deosebit. Erau dispuși să accepte lumina ei, oricât de mult i-ar fi costat acest lucru. Deși nu înțelegeau toate lucrurile în mod clar, au fost capabili să discearnă numeroase adevăruri care fuseseră mult timp îngropate și au făcut apariția ca niște mesageri trimiși de cer, rupând lanțurile rătăcirii și ale superstiției, îndemnându-i pe cei care fuseseră înrobiți atât de multă vreme să se ridice și să-și afirme libertatea.
Cu excepția valdenzilor, cuvântul lui Dumnezeu fusese zăvorât secole la rând în limbi cunoscute numai de cei învățați, dar venise timpul ca Scriptura să fie tradusă și dată oamenilor din diferite țări în limba lor maternă. Lumea trecuse de miezul nopții ei. Ceasurile de întuneric erau aproape de sfârșit, și în multe țări au apărut semne ale zorilor care se apropiau.
În secolul al XIV-lea s-a ridicat în Anglia luceafărul reformei, John Wycliffe, a cărei lucrare anunța reformarea nu numai a Angliei, ci a întregii creștinătăți. Marele protest împotriva Romei, pe care i s-a îngăduit să-l rostească, nu avea să mai fie adus la tăcere niciodată. Acel protest a deschis lupta care urma să ducă la emanciparea oamenilor, a bisericilor și a națiunilor.
Wycliffe primise o educație nerestrictivă și, pentru el, temerea de Dumnezeu era începutul înțelepciunii. Era cunoscut în colegiu pentru evlavia lui arzătoare, precum și pentru talentele lui remarcabile și erudiția lui temeinică. În setea lui de cunoaștere, a căutat să se inițieze în toate ramurile științei. A studiat filozofia scolastică, canoanele bisericii și legea civilă, în special cea a țării lui. În lucrările lui de mai târziu s-a văzut valoarea acestei educații timpurii. Cunoașterea aprofundată a filozofiei speculative din vremea lui l-a ajutat să-i demaște erorile, iar prin studiul legilor ecleziastice și naționale s-a pregătit să se angajeze în marea luptă pentru libertate civilă și religioasă. Pe lângă faptul că putea mânui armele cuvântului lui Dumnezeu, el își însușise și disciplina intelectuală din școli și cunoștea tacticile filozofilor scolastici. Puterea geniului său, precum și vastitatea și profunzimea cunoștințelor sale, le impuneau respect atât prietenilor cât și dușmanilor. Adepții lui vedeau cu satisfacție cum apărătorul cauzei lor era primul între mințile strălucite ale națiunii și cum dușmanii lui erau astfel împiedicați să facă de rușine lucrarea de reformă, scoțând în evidență ignoranța sau slăbiciunea inițiatorului ei.
Pe când era încă în colegiu, Wycliffe a început să studieze Scriptura. În timpurile acelea, când Biblia era scrisă numai în limbi vechi, învățații puteau găsi ușor drumul către izvorul adevărului, care era inaccesibil celor lipsiți de educație. Astfel fusese deja pregătită calea pentru lucrarea viitoare de reformator al lui Wycliffe. Oamenii de cultură studiaseră cuvântul lui Dumnezeu și descoperiseră revelat în el marele adevăr cu privire la harul său fără plată. În învățăturile lor, ei răspândiseră acest adevăr și îi făcuseră și pe alții să se îndrepte spre descoperirile vii ale Bibliei.
Când atenția i-a fost îndreptată către Scripturi, Wycliffe a început să le cerceteze cu aceeași conștiinciozitate care făcuse din el un erudit în ce privește educația pe care o primise în școli. Până atunci, el simțise un mare gol, pe care nici studiile sale academice, nici învățătura bisericii nu îl putuseră umple. În cuvântul lui Dumnezeu a găsit ceea ce, mai înainte, căutase în zadar. Aici a descoperit planul de mântuire și faptul că Isus este singurul apărător al omului. S-a consacrat slujirii lui Hristos și s-a hotărât să vestească adevărurile pe care le descoperise.
Asemenea reformatorilor de mai târziu, Wycliffe n-a prevăzut la începutul lucrării sale unde avea să ajungă. El nu a intenționat să se opună Romei, dar devotamentul lui față de adevăr nu putea decât să-l aducă în conflict cu minciuna. Cu cât vedea mai clar erorile papalității, cu atât prezenta cu mai multă insistență învățătura Bibliei. El a văzut că Roma renunțase la cuvântul lui Dumnezeu în favoarea tradiției omenești. Îi acuza neînfricat pe preoți că au interzis scripturile și cerea ca Biblia să fie redată poporului, iar autoritatea ei să fie restabilită în biserică. Era un învățător capabil și zelos, un predicator elocvent, iar viața lui zilnică era o ilustrare a adevărurilor pe care le predica.
Cunoștințele din scriptură, forța raționamentului, curăția vieții, integritatea și curajul lui ferm i-au câștigat încrederea și respectul general. Mulți oameni nu mai erau mulțumiți cu credința lor de mai înainte, văzând nelegiuirea care predomina în Biserica Romano-Catolică și salutau cu o bucurie nedisimulată adevărurile arătate de Wycliffe, iar conducătorii papali s-au umplut de mânie când și-au dat seama că acest reformator avea o influență mai mare decât a lor.
Wycliffe era un abil detector al erorii și demasca neînfricat multe dintre abuzurile încurajate de autoritatea Romei. Pe vremea când era capelan al regelui, a luat o poziție îndrăzneață împotriva plătirii tributului pretins de papă de la monarhul englez, arătând că pretenția papală la autoritate peste conducători seculari este în contradicție atât cu rațiunea, cât și cu Biblia. Cerințele papei provocaseră multă indignare, iar învățăturile lui Wycliffe aveau influență asupra minților strălucite ale națiunii. Regele și nobilii s-au unit într-o acțiune comună de respingere a pretenției pontifului la autoritate pământească și au refuzat plata tributului. În felul acesta s-a dat o adevărată lovitură supremației papale în Anglia.
Un alt rău împotriva căruia reformatorul a adus o luptă îndelungată și hotărâtă a fost ordinul călugărilor cerșetori. Aceștia roiau peste tot prin Anglia, fiind o pată pe măreția și prosperitatea națiunii. Hărnicia, educația, morala, toate resimțeau influența lor distrugătoare. Viața de lenevie și cerșetorie a călugărilor nu numai că secătuia de resurse poporul, ci arunca și dispreț asupra muncii folositoare. Tineretul era depravat și corupt. Prin influența călugărilor, mulți au fost convinși să intre într-o mănăstire și să se consacre vieții monastice și asta nu numai fără consimțământul părinților lor, ci chiar fără știrea lor și împotriva dorinței lor. Unul dintre părinții timpurii ai Bisericii Romano-Catolice, punând pretențiile monahismului mai presus de obligațiile datoriei și dragostei filiale, declarase: chiar dacă tatăl tău ar zăcea în fața ușii plângând și văitându-se, iar mama ta ți-ar arăta trupul care te-a purtat și sânul care te-a alăptat, să-i calci în picioare și să mergi drept înainte spre Hristos. Prin această neomenie monstruoasă, așa cum a calificat-o Luther mai târziu, mirosind mai mult a lup și a tiran decât a creștin și a om, inimile copiilor erau împietrite față de părinții lor. Barna Sears, The Life of Luther, pagina 70. În felul acesta, conducătorii papali, asemenea fariseilor din vechime, anulau porunca lui Dumnezeu prin tradiția lor. În felul acesta, casele erau pustiite, iar părinții erau lipsiți de compania fiilor și a fiicelor lor.
Chiar și studenții din universități erau înșelați de argumentele false ale călugărilor și ademeniți să se alăture ordinelor lor. După aceea, mulți regretau pasul făcut, văzând că își distruseseră viețile și că le produseseră durere părinților. Dar odată prinși în cursă, le era imposibil să-și mai recapete libertatea. Mulți părinți, temându-se de influența călugărilor, refuzau să-și trimită copiii în universități. S-a înregistrat o scădere substanțială a numărului de studenți din marele centre universitare. Școlile stagnau, iar ignoranța predomina.
Papa îi învestise pe acești călugări cu puterea de a primi spovedanii și de a acorda iertare. Lucrul acesta a devenit sursa unui mare rău. Hotărâți să-și mărească profitul, călugării erau atât de binevoitori să acorde iertare, încât criminali de toate soiurile apelau la ei și, ca urmare, viciile cele mai josnice s-au înmulțit cu repeziciune. Bolnavii și săracii erau lăsați să sufere, în timp ce darurile ce ar fi trebuit să le împlinească nevoile mergeau la călugări care, sub amenințări, cereau milostenii de la popor, denunțându-i ca necredincioși pe cei care nu ofereau daruri ordinelor lor. Deși pretindeau că sunt săraci, bogăția călugărilor creștea continuu, iar edificiile lor mărețe și mesele lor copioase scoteau și mai mult în evidență sărăcia crescândă a națiunii. Și, în timp ce își petreceau timpul în belșug și plăceri, trimiteau în locul lor oameni ignoranți care nu puteau spune altceva decât povești miraculoase, legende și anecdote pentru a-i distra pe oameni și a face din ei și mai mult victimele călugărilor.
Cu toate acestea, călugării au continuat să-și mențină controlul asupra mulțimilor superstițioase și au făcut pe oameni să creadă că toată datoria lor religioasă se rezuma la a recunoaște supremația papei, a-i adora pe sfinți și a oferi daruri ordinelor călugărești și că toate aceste lucruri erau suficiente pentru a le asigura un loc în cer.
Oameni de cultură evlavioși se străduiseră zadarnic să reformeze aceste ordine călugărești. Dar Wycliffe, având o viziune mai clară, a lovit chiar la rădăcina răului, declarând că sistemul în sine este fals și că trebuie desființat. Lucrul acesta a dat naștere la discuții și întrebări. În timp ce călugării străbăteau țara comercializând indulgențele papei, mulți începeau să se îndoiască de posibilitatea de a-și cumpăra iertarea cu bani și se întrebau dacă nu cumva ar trebui să caute iertare mai degrabă la Dumnezeu decât la pontiful Romei.
Nu puțini erau alarmați de lăcomia călugărilor, ale căror pofte păreau că nu pot fi satisfăcute niciodată. Călugării și preoții Romei, spuneau ei, ne devorează ca un cancer. Dumnezeu trebuie să ne elibereze, altfel poporul va pieri. Dobine, cartea 17. Pentru a-și ascunde avariția, acești călugări cercetori pretindeau că urmează exemplul Mântuitorului, declarând că Iisus și ucenicii săi fuseseră susținuți din milosteniile poporului. Această afirmație era în detrimentul cauzei lor, căci ea îi conducea pe mulți la Biblie, în dorința de a înțelege ei înșiși adevărul, consecințe pe care Roma și-a dorit-o cel mai puțin. Mințile oamenilor erau îndreptate către sursa adevărului, pe care ei doreau să o ascundă.
Wycliffe a început să scrie și să publice broșuri împotriva călugărilor, căutând însă nu atât de mult să intre în conflict cu ei, cât să le atragă atenția oamenilor la învățăturile Bibliei și la autorul ei. El declara că puterea de a ierta și de a excomunica nu-i aparține papei într-o măsură mai mare decât preoților obișnuiți, și că niciun om nu poate fi în realitate excomunicat până când, mai întâi, nu și-a atras condamnarea lui Dumnezeu. Într-adevăr, Wycliffe nu putea găsi un mod mai eficient de a încerca să răstoarne acel sistem gigantic de dominare spirituală și materială pe care îl înălțase papa și în care erau ținute captive sufletele și trupurile a milioane de oameni. Wycliffe a fost chemat din nou să apere drepturile coroanei engleze împotriva abuzurilor Romei și, fiind numit ambasador regal, a petrecut 2 ani în țările de jos în dezbateri cu trimișii papei. Aici a intrat în contact cu clerici din Franța, Italia și Spania și a avut ocazia să privească în spatele cortinei și să afle multe lucruri care i-ar fi rămas ascunse în Anglia. A înțeles multe aspecte care urmau să dea o direcție lucrărilor lui de mai târziu. În acești reprezentanți ai curții papale, el a citit adevăratul caracter și adevăratele scopuri. S-a întors în Anglia pentru a-și repeta învățăturile de mai înainte și mai fățiș și cu un zel și mai mare, declarând că lăcomia, mândria și înșelăciunea erau idolii Romei.
Într-una dintre scrierile sale, vorbind despre papă și perceptorii lui, spunea: ei scot din țara noastră hrana săracilor și multe mii de mărci pe an din banii regelui pentru sacramentele și lucrurile spirituale, fapt ce este blestemat ca erezia simoniei, și fac ca toată creștinătatea să aprobe și să mențină această erezie. Cu siguranță, dacă țara noastră ar avea un munte imens de aur și nici un alt om n-ar lua din el decât perceptorii acestui preot lumesc și mândru, cu trecerea timpului acest munte s-ar consuma. Căci el ia toți banii din țara noastră și nu trimite nimic altceva decât blestemul lui Dumnezeu pentru simonia lui. John Lewis, History of the Life and the Suffering of the John Wycliffe, pagina 37.
La scurt timp după reîntoarcerea sa în Anglia, Wycliffe a primit de la rege conducerea rectoratului din Lutterworth. Aceasta era asigurarea că monarhului, cel puțin, nu-i displace vorbirea lui deschisă. Influența lui Wycliffe se simțea atât în modul în care acționa curtea regală, cât și în felul în care se modela credința poporului. Curând, tunetele papale au fost năpustite asupra lui. 3 bule au fost trimise în Anglia: universității, regelui și prelaților, toate poruncind măsuri imediate și hotărâte pentru a-l aduce la tăcere pe învățătorul eretic, Augustus Neander, General History of the Christian Religion and Church, periodul 6, secțiunea 2.
Înainte de sosirea bulelor, episcopii în zelul lor îl convocaseră de urgență pe Wycliffe în fața lor pentru judecată. Dar 2 dintre cei mai puternici prinți ai regelui l-au însoțit înaintea tribunalului, iar poporul a înconjurat clădirea și, pătruzând înăuntru, i-a intimidat atât de mult pe judecători, încât la momentul respectiv dezbaterile au fost suspendate și i s-a îngăduit să plece liber. La scurtă vreme, Eduard al III-lea, pe care, la bătrânețe, prelații au căutat să-l influențeze împotriva reformatorului, a murit, iar fostul protector al lui Wycliffe a devenit regentul regatului. Bulele papale au impus însă aplicarea în întreaga Anglie a unui ordin categoric pentru arestarea și întemnițarea ereticului. Aceste măsuri arătau direct spre rug. Părea sigur că Wycliffe avea să cadă curând pradă răzbunării Romei. Dar acela care îi spusese unui patriarh din vechime: nu te teme, eu sunt scutul tău, Geneza 15:1, și-a întins din nou mâna ca să-l ocrotească pe slujitorul său. Moartea a venit, dar nu pentru reformator, ci pentru pontiful care decretase distrugerea. Grigore al XI-lea a murit, iar prelații care se adunaseră pentru judecarea lui Wycliffe s-au împrăștiat.
Providența lui Dumnezeu a condus mai departe evenimentele pentru care forma să aibă oportunitatea de a se dezvolta. Moartea papei Grigore a fost urmată de alegerea a 2 papi rivali, 2 puteri aflate în conflict, fiecare declarându-se infailibilă, pretindeau acum ascultare. Fiecare dintre cei 2 îi chema pe credincioși să-l ajute în războiul împotriva celuilalt, întărindu-și cererile cu anateme teribile împotriva adversarilor și cu promisiunea unor recompense cerești pentru susținători. Această situație a slăbit mult puterea papalității. Facțiunile rivale făceau tot ce puteau pentru a se ataca una pe alta și, datorită acestui lucru, Wycliffe a avut liniște pentru o vreme. Anatemele și acuzațiile zburau de la un papă la celălalt și torente de sânge curgeau pentru a susține pretențiile lor contradictorii. Crimele și scandalurile au inundat biserica. Între timp, reformatorul retras în liniștea parohiei sale din Lutterworth lucra intens pentru a muta atenția oamenilor de la papii care se luptau la Isus, prințul păcii.
Schisma, cu toată lupta și corupția pe care le-a provocat, a pregătit calea pentru reformă, dându-le oamenilor ocazia să vadă ce era în realitate papalitatea. Într-o lucrare a sa, cu privire la schisma papală, Wycliffe îi îndemna pe oameni să se gândească dacă nu cumva acești doi pontifi spuneau adevărul atunci când se acuzau unul pe altul că sunt antichrist. Dumnezeu, spunea el, n-a mai suportat ca diavolul să domnească numai peste un singur astfel de preot, ci a pus o separare între ei pentru ca oamenii, în numele lui Hristos, să-i poată învinge mai ușor pe amândoi. Vaughan, Life and Opinions of John the Wycliffe, volum 2, pagina 6.
Wycliffe, asemenea domnului său, le predica Evanghelia celor săraci. Nefiind mulțumit să răspândească lumina doar în casele sărăcăcioase din parohia sa din Lutterworth, s-a hotărât să o ducă în orice colț al Angliei. Pentru a realiza acest lucru, el a organizat un grup de predicatori, oameni simpli și devotați, care iubeau adevărul și nu aveau nicio dorință mai mare decât aceea de a-l face cunoscut și altora. Acești oameni mergeau pretutindeni, învățând în piețe, pe străzile marilor orașe și pe drumurile de țară. Îi căutau pe bătrâni, pe bolnavi și pe săraci și le descopereau vestea bună a harului lui Dumnezeu.
În calitatea sa de profesor de teologie la Oxford, Wycliffe predica din cuvântul lui Dumnezeu în sălile universității. Cu atâta credincioșie le prezenta adevărurile studenților săi, încât a primit titlul de doctor în Evanghelie. Dar cea mai mare lucrare a vieții lui a fost traducerea Bibliei în limba engleză. În lucrarea sa, cu privire la adevărul și semnificația Scripturii, el și-a exprimat intenția de a traduce Biblia pentru ca fiecare om din Anglia să poată citi în limba lui maternă despre lucrările minunate ale lui Dumnezeu. Deodată activitatea lui a fost oprită. Deși nu avea nici 60 de ani, munca neîntreruptă, studiul și atacurile dușmanilor și-au pus amprenta asupra puterii lui și l-au îmbătrânit înainte de vreme. A fost lovit de o boală amenințătoare. Vestea le-a adus mare bucurie călugărilor. Acum, gândeau ei, se va pocăi cu amar de răul pe care l-a făcut bisericii, așa că s-au grăbit să ajungă în camera lui pentru a-i asculta mărturisirea. Reprezentanții a patru ordine călugărești, împreună cu patru funcționari civili, s-au adunat în jurul presupusului muribund. Ai moartea pe buză, i-au spus ei. Regretă-ți greșelile și retractează în fața noastră toate ofensele aduse. Reformatorul a ascultat în tăcere. Apoi l-a rugat pe slujitorul lui să-l ridice pe pat și, fixându-i stăruitor cu privirea în timp ce aștepta o retractare a lui, a spus cu glasul acela puternic și hotărât care atât de des îi făcuse să tremure: Nu voi muri, ci voi trăi și voi demasca mai departe faptele rele ale călugărilor. Dubine, cartea 17, capitolul 7. Uluiți și rușinați, călugării au părăsit în grabă camera.
Cuvintele lui Wycliffe s-au împlinit. A trăit suficient de mult încât să pună în mâinile concetățenilor săi arma cea mai puternică dintre toate împotriva Romei, Biblia. Mijlocul rânduit de cer pentru a-i elibera, a-i lumina și a-i evangheliza pe oameni. Pentru a îndeplini această lucrare, a trebuit să învingă multe obstacole mari. Era împovărat de infirmități și știa că îi mai rămăseseră doar câțiva ani de lucru. A văzut opoziția căreia trebuia să-i facă față, dar încurajat de făgăduințele cuvântului lui Dumnezeu, a mers înainte neînfricat, în deplină vigoare a puterilor sale intelectuale, cu o experiență bogată. Wycliffe a fost păstrat și pregătit de providența specială a lui Dumnezeu pentru cea mai mare dintre lucrările lui. În timp ce toată creștinătatea era în frământare, reformatorul, în parohia sa din Lutterworth, neacordând atenție furtunii care se dezlănțuise, s-a dedicat sarcinii lui alese.
În cele din urmă, și-a finalizat lucrarea, prima traducere a Bibliei în limba engleză. Cuvântul lui Dumnezeu a fost oferit Angliei. Reformatorul nu se mai temea acum de închisoare sau de rug. Pusese în mâinile poporului englez o lumină care nu avea să mai fie stinsă niciodată. Faptul că le-a dat concetățenilor săi Biblia a fost o contribuție majoră a lui Wycliffe la ruperea cătușilor ignoranțe și ale viciului și la eliberarea și ridicarea patriei sale mai mult decât se realizase vreodată prin cele mai strălucite victorii pe câmpul de luptă.
Deoarece tiparul nu fusese încă inventat, Biblia a fost multiplicată numai prin muncă migăloasă și obositoare. Atât de mare era interesul pentru această carte, încât mulți se angajau în mod voluntar în lucrarea de transcriere a ei. Dar copiștii cu greu puteau face față cererilor. Unii dintre cumpărătorii mai bogați doreau întreaga Biblie, alții cumpărau numai părți din ea. De multe ori, câteva familii se uneau pentru a cumpăra un exemplar. În felul acesta, Biblia lui Wycliffe și-a croit repede drum spre casele oamenilor. Apelul la rațiune i-a trezit pe oameni din supunerea pasivă față de dogmele papale. Wycliffe predica acum doctrinele distinctive ale protestantismului, mântuirea prin credința în Hristos și infailibilitatea exclusivă numai și numai a scripturilor. Predicatorii pe care îi trimisese răspândiseră Biblia și scrierile lui cu un așa succes, încât credința cea nouă a fost acceptată de aproape jumătate din populația Angliei.
Apariția scripturilor a produs consternare în rândul autorităților bisericești. Preoții trebuia să facă față acum unei forțe mai puternice decât Wycliffe, o forță împotriva căreia armele lor erau neputincioase. La data aceea, nu exista în Anglia nicio lege care să interzică Biblia, deoarece niciodată până atunci nu fusese tradusă în limba poporului. Astfel de legi au fost emise și aplicate cu strictețe după aceea. Între timp, în ciuda eforturilor preoților, pentru o vreme, cuvântul lui Dumnezeu a circulat liber. Conducătorii papali au complotat din nou să aducă la tăcere glasul reformatorului. A fost somat să se prezinte înainte a trei tribunale pentru a fi judecat, dar fără niciun rezultat. Mai întâi, un sinod de episcop a declarat scrierile lui eretice și, câștigându-l de partea lor pe tânărul rege Richard al II-lea, episcopii au obținut un decret regal prin care îi condamna la închisoare pe toți cei care aveau să susțină doctrinele condamnate.
Wycliffe a cerut atunci transferarea cazului său de la sinod la parlament, unde a acuzat fără teamă ierarhia papală înaintea Consiliului Național și a cerut o reformă în fața uriașelor abuzuri autorizate de biserică. Cu o putere convingătoare, el a descris uzurparea și corupția de care se făcea vinovat scaunul papal. Dușmanii lui au fost puși în încurcătură. Prietenii și susținătorii lui Wycliffe fuseseră constrânși să cedeze și toți erau acum convinși că însuși reformatorul, la vârsta lui înaintată, singur și fără prieteni, se va pleca înaintea autorității unite a coroanei și a mitrei. Dar în loc de aceasta, adepții papei s-au văzut înfrânți. Parlamentul, trezit de apelurile mișcătoare ale lui Wycliffe, a revocat edictul care îl persecuta și reformatorul a fost pus iarăși în libertate.
Pentru a treia oară a fost adus la judecată, de data aceasta înaintea celui mai înalt tribunal bisericesc al regatului. Aici nu trebuia să se facă nicio concesie în favoarea ereziei. Aici, în sfârșit, Roma avea să triumfe, iar lucrarea reformatorului avea să fie oprită. Așa credeau susținătorii papalității. Dacă și-ar fi putut aduce la îndeplinire planul, Wycliffe ar fi fost obligat să-și renege public doctrinele. Altfel, avea să părăsească tribunalul numai pentru a merge la flăcări.
Dar Wycliffe n-a retractat nimic. Nu vroia să se prefacă. Și-a menținut fără teamă convingerile și a respins acuzațiile persecutorilor săi. Pierzând din vedere propria persoană, poziția lui și ocazia respectivă, el i-a chemat pe ascultători înaintea tribunalului divin și le-a cântărit sofismele și înșelăciunile în balanța adevărului veșnic. Puterea Duhului Sfânt s-a făcut resimțită în sala de judecată. Influența lui Dumnezeu plana asupra întregii audiențe. Nimeni nu părea să mai aibă puterea să părăsească sala, ca niște săgeți din tolba lui Dumnezeu. Cuvintele reformatorului le străpungea inima. Cu mare putere de convingere, el a întors împotriva lor acuzația de erezie pe care ei o formulaseră la adresa lui. De ce, întreba el, îndrăzniți să vă răspândiți rătăcirile? Pentru câștig? Pentru a face negustorie cu harul lui Dumnezeu? Cu cine credeți voi că vă luptați? A spus el în cele din urmă. Cu un bătrân aflat pe marginea mormântului? Nu, cu adevărul, care este mai puternic decât voi și care vă va învinge. Wylie, volumul 2, capitolul 13. Spunând acestea, s-a retras din adunare și niciunul dintre adversarii lui n-a încercat să-l oprească.
Lucrarea lui Wycliffe era aproape de final. Din dardul adevărului, pe care îl purtase atât de multă vreme, urma să-i cadă în curând din mâini. Dar trebuia să mai dea încă o dată mărturie pentru Evanghelie. Adevărul trebuia proclamat chiar în citadela împărăției rătăcirii. Wycliffe a fost somat să se prezinte înaintea tribunalului papal din Roma, care atât de des vărsase sângele sfinților. Nu era orb față de pericolul care îl amenința și ar fi răspuns somației, dacă un atac de paralizie nu i-ar fi făcut călătoria imposibilă. Cu toate că glasul nu-i putea fi auzit la Roma, putea comunica în scris și s-a hotărât să facă lucrul acesta. Din parohia lui, reformatorul i-a trimis papei o scrisoare care, deși respectoasă în ton și creștinească în spirit, a fost o mustrare puternică pentru pompa și mândria scaunului papal.
Mă bucur cu adevărat, spunea el, să fac cunoscut oricărui om și îndeosebi episcopului de Roma credința pe care o am și pe care, dacă este, după cum o consider eu, dreaptă și sănătoasă, mi-o va confirma și el din toată inima, iar dacă este greșită, o va corecta. Mai întâi consider că Evanghelia lui Hristos este întruparea deplină a legii lui Dumnezeu. Cred și susțin că episcopul de Roma, întrucât este locțiitorul lui Hristos pe pământ, trebuie să fie dintre toți oamenii cel mai mult legat de această lege a Evangheliei. Căci mărirea printre ucenicii lui Hristos n-a constat în demnitate sau onoruri lumești, ci în imitarea fidelă a lui Hristos în viață și comportament. În timpul peregrinării sale pe pământ, Hristos a fost omul cel mai sărac, disprețuind și renunțând la orice onoare și demnitate pământească. Niciun credincios n-ar trebui să-l urmeze pe papă sau pe vreunul dintre sfinți decât în acele puncte în care acesta îl urmează pe Domnul Iisus Hristos. Căci Petru și fiii lui Zebedei, dorind să aibă onoruri lumești, în loc să calce pe urmele lui Hristos, au greșit și de aceea ei nu trebuie urmați în aceste greșeli. Papa ar trebui să lase pe seama puterii civile toată stăpânirea și conducerea vremelnică și să îndrume întregul cler în această direcție, căci așa au făcut Hristos și în special apostolii săi. De aceea, dacă am greșit în vreunul dintre aceste puncte, mă voi supune cu umilință îndreptării, chiar și prin moarte, dacă este necesar acest lucru. Dacă ar fi după voia sau dorința mea, m-aș prezenta cu siguranță înaintea episcopului de Roma, dar Domnul m-a cercetat și m-a învățat să ascult mai degrabă de el decât de oameni. În încheiere a spus: să ne rugăm Dumnezeului nostru ca el să îl miște pe al nostru papă Urban al VI-lea, ca împreună cu tot clerul lui să-l imite pe Domnul Iisus Hristos în viață și în acțiuni, și ca preoții să-i învețe și pe oameni să facă acest lucru, pentru ca aceștia, la rândul lor, să le urmeze exemplul. John Fox, Acts and Monuments, volumul 3, pagina 49.
Astfel, Wycliffe le-a prezentat papei și cardinalelor lui blândețea și umilința lui Hristos, arătând nu numai lor, ci întregii creștinătăți contrastul dintre ei și stăpânul ai cărui reprezentanți pretindeau că sunt. Wycliffe credea că va plăti cu viața pentru credincioșia lui. Regele, papa și episcopii se uniseră să-l distrugă și părea cert că, în cel mult câteva luni, va ajunge pe rug, dar curajul lui era de neclintit. De ce se spune că departe trebuie căutată coroana martirului? Spunea el: predică Evanghelia lui Hristos prelaților aroganți și moartea de martir nu va întârzia. Cum aș putea eu să trăiesc și să tac? Niciodată. Să cadă lovitura. O aștept să vină. Dobine, cartea 17, capitolul 8.
Însă Dumnezeu, în providența sa, încă îl ocrotea pe slujitorul său. Omul care, cât trăise, apărase plin de curaj adevărul, punându-și zilnic în pericol viața, nu trebuia să cadă pradă urii dușmanilor lui. Wycliffe nu căutase niciodată să se apere singur, însă Dumnezeu fusese ocrotitorul lui. Iar acum, când dușmanii lui păreau siguri de prada lor, mâna lui Dumnezeu l-a scos de sub puterea lor. În biserica lui din Lutterworth, pe când era gata să împartă cina Domnului, a căzut lovit de paralizie și, la scurt timp, s-a stins din viață. Dumnezeu îi încredințase lui Wycliffe lucrarea pe care acum o încheiase.
El i-a pus cuvântul adevărului în gură și l-a protejat ca să le poată oferi oamenilor acest cuvânt. Viața i-a fost ocrotită și activitatea a fost prelungită până când s-a pus temelia pentru marea lucrare a reformei. Wycliffe venea din întunericul evului mediu. Înaintea lui nu mai fusese nimeni de la care să se fie inspirat în modelarea sistemului său de reforme. Ridicat asemenea lui Ioan Botezătorul pentru a îndeplini o misiune specială, el a fost vestitorul unei iere noi. Cu toate acestea, în sistemul de adevăruri pe care le-a susținut, era o unitate și o desăvârșire pe care reformatorii care i-au urmat nu le-au depășit, iar alții nu le-au atins, nici măcar la 100 de ani după aceea. Atât de bine fusese pusă temelia, atât de solidă și de sigură era structura, încât n-a mai fost necesar să fie refăcute de cei care au venit după el.
Marea mișcare pe care a inaugurat-o Wycliffe, aceea de a dezrobi conștiința și mintea și de a elibera națiunile care timp de secole fusese relegate de carul triumfal al Romei, și-a avut izvorul în Biblie. Aceasta a fost sursa acelui torent de binecuvântări care, asemenea apei vieții, a început să se reverse din secolul al XIV-lea. Wycliffe a acceptat Sfintele Scripturi, încredințat fiind că ele sunt descoperirea inspirată a voinței lui Dumnezeu, o regulă suficientă de credință și de practică. El fusese educat să privească Biserica Romană ca pe o autoritate divină și infailibilă și să accepte cu respect și fără să pună întrebări învățăturile și obiceiurile stabilite în decurs de 1000 de ani. Dar s-a îndepărtat de toate acestea pentru a asculta de cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Aceasta era autoritatea pe care el îndemna oamenii să o recunoască. În locul bisericii, care vorbea prin papă, el declara că singura autoritate adevărată este glasul lui Dumnezeu, care vorbește prin cuvântul său. Wycliffe afirma nu numai că Biblia este descoperirea desăvârșită a voinței lui Dumnezeu, ci și că Duhul Sfânt este singurul ei interpret și că orice om trebuie să afle prin studiul învățăturilor ei care este datoria sa. Astfel, el întorcea mințile oamenilor de la papă și de la Biserica Romano-Catolică către cuvântul lui Dumnezeu.
Wycliffe a fost unul dintre cei mai mari reformatori în ce privește puterea intelectului, claritatea gândirii, hotărârea de a păstra adevărul și îndrăzneala de a-l apăra a fost egalat doar de puțin dintre cei care au venit după el. Puritatea vieții, tăruința neobosită în studiu și în muncă, integritatea incoruptibilă, iubirea creștină și credincioșia în lucrare l-au caracterizat pe primul dintre reformatori. Și aceasta, în ciuda întunericului intelectual și a degradării morale a epocii din care s-a ridicat. Caracterul lui Wycliffe este o mărturie despre puterea transformatoare și educativă a Sfintelor Scripturi. Biblia l-a făcut ceea ce era. Efortul de a înțelege marile adevăruri ale revelației dă prospețime și vigoare tuturor capacităților intelectuale, dezvoltă mintea, ascute înțelegerea și maturizează judecata. Studiul Bibliei va înnobila orice gând, sentiment și aspirație, cum niciun alt studiu nu o poate face. El ne dă un scop stabil, răbdare, curaj și tărie, rafinează caracterul și sfințește sufletul. Un studiu al Scripturilor, întreprins în mod serios și cu respectul cuvenit, ar aduce mintea cercetătorului în legătură directă cu mintea infinită și ar da lumii oameni cu un intelect mai puternic și mai activ și cu principii mai nobile decât a produs vreodată cea mai aleasă educație pe care o poate oferi filozofia omenească. Descoperirea cuvintelor tale, spunea psalmistul, dă lumină, dă pricepere. Psalmi 119:30.
Învățăturile care fuseseră predicate de Wycliffe au continuat pentru un timp să se răspândească. Urmașii lui, cunoscuți sub numele de Lollards, n-au străbătut numai Anglia, ci s-au răspândit și în alte țări, ducând cu ei cunoștința Evangheliei. Acum, când conducătorul lor îi părăsise, predicatorii lucrau cu un zel și mai mare decât înainte, iar mulțimile se adunau să le asculte învățăturile. Printre convertiți se numărau și unii nobili și chiar soția regelui. În multe locuri s-a văzut o reformă remarcabilă în comportamentul oamenilor, iar simbolurile idolatre ale romano-catolicismului au fost îndepărtate din biserici. Curând însă, furtuna nemiloasă a persecuției a izbucnit peste cei care îndrăzniseră să accepte Biblia drept ghid al lor. Monarhii englezi, dornici să-și întărească puterea cu sprijinul Romei, n-au ezitat să-i sacrifice pe reformatori. Astfel că, pentru prima dată în istoria Angliei, s-a decretat arderea pe rug a ucenicilor Evangheliei. Martirajele au urmat unul după altul. Apărătorii adevărului, proscriși și torturați, nu puteau să-și înalțe strigătele decât la urechile domnului oștirilor. Vânați ca dușmani ai bisericii și trădători de țară, ei au continuat să predice în locuri ascunse, găsind adăpost atât cât se putea în casele umile ale săracilor și ascunzându-se adeseori chiar în peșteri și grote.
În ciuda furiei persecuției, un protest liniștit, evlavios, perseverent și răbdător a continuat să fie rostit secole la rând împotriva corupției care predomina în credința religioasă. Creștinii acelor zile de început nu înțelegeau decât parțial adevărul, dar ei învățaseră să iubească și să asculte de cuvântul lui Dumnezeu. Ei sufereau cu răbdare de dragul lui. Ca și ucenicii din zilele apostolice, mulți și-au sacrificat bunurile pământești pentru cauza lui Hristos. Cei cărora li se îngăduise să mai locuiască în casele lor, îi adăposteau cu bucurie pe frații lor surghiuniți. Iar când și ei erau alungați, împărtășeau cu bucurie soarta celor proscriși. Este adevărat că mii de oameni, îngroziți de furia persecutorilor, și-au câștigat libertatea cu prețul credinței lor. și au ieșit din închisori îmbrăcați în haine de penitenți pentru a-și face publică retractarea. Dar n-au fost puțin la număr cei care,
atât bărbați de origine nobilă,
cât și oameni săraci și umili, au dat mărturie neînfricate pentru adevăr. În celulele închisorilor, în turnurile lolarzilor, în mijlocul torturii și al flăcărilor, bucurându-se că au fost găsiți vrednici să cunoască părtășia suferințelor lui. Filipeni 3:10.
Susținătorii papalității nu-și putuseră aduce la îndeplinire planul pe care l-aveau cu Wycliffe în timpul vieții lui, iar ura lor nu putea fi stinsă cât timp trupul lui se odihnea liniștit în mormânt. Printr-un decret al conciliului de la Constanț, după mai bine de 40 de ani de la moarte, oasele i-au fost deshumate și arse în public, iar cenușa a fost aruncată într-un pârâu din apropiere. Acest pârâu, spune un vechi scriitor, a dus cenușa în Avon, Avonul în Severn, Severnul în mări, iar mările în Oceanul cel Mare. Și în felul acesta, cenușa lui Wycliffe a devenit un simbol al doctrinei lui, care este răspândită acum în toată lumea. Fuller Church History, volumul 4, secțiunea 2. Prea puțin și-au dat seama dușmanii lui de semnificația faptelor pline de răutate.
Scrierile lui Wycliffe au fost cele care l-au convins pe Jan Hus din Boemia să renunțe la multe dintre erorile catolicismului și să înceapă lucrarea de reformă. În felul acesta, în cele două țări, atât de îndepărtate una de alta, s-a semănat sămânța adevărului. Din Boemia, lucrarea s-a întins în alte țări. Mințile oamenilor au fost îndreptate către cuvântul lui Dumnezeu atât de mult timp uitat. O mână divină pregătea calea pentru marea reformă.